Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tichého, hezký večer.
Ano,
na hezký večer. Hezký večer.
Tak jsem srakoš dovolil já, no je to nervá, vždycky nevím, co se děje. Nevím, co se děje, omlouvám se, nevím, co se děje.
Ne, to tady furt píše, signál je příliš slabý. Spojení vypadlo, tak nevím.
And the good, ale is good. Nějaká desátá název v článku. První díl, desátá lekce němčiny pro Jakubovky kdysi, ano.
Konec dobrý, všechno dobré. Tak,
já bych snad začal, jak jsem tedy asi na ten začátek dáme tu Šumanovou rezonanci, abych teda to dovysvětlil teda posluchačům, pokud neposlouchají teďka, jak chtěl pan Hávka, tak možná toto a pak asi přejdeme teda ke zprávám.
Jo, můžem.
Pokud takhle budete souhlasit. Já bych chtěl k té Šumanově rezonanci říct asi toto. To se týká toho pořadu teďka, který byl. Já se obávám, že já to tak nesledoval předtím nějak jako ve větší historii předtím, ale obávám se, že posluchači se nedověděli možná, jako k čemu je to pro ně dobré. A já se to pokusím teďka trošku detailněji vysvětlit, protože prvé na to moc času nebylo v tom telefonickém příspěvku. Existoval německý fyzik Schumann a ten někdy v roce začátkem 50. let, někdy 52, tak vyslovil předpoklad, že existují měřitelné elektromagnetické vlny v atmosféře a že existují v dutině, nebo teda v prostoru mezi povrchem Země a ionosférou. A vyjadřovala se k tomu i NASA americká s tím, že NASA je ionosféra, kde je bohatá vrstva elektronů a různých ionizovaných atomů a molekul a tak dál. A ty se vlastně prostírají nebo rozprostírají zhruba asi tak od výšky 30 mil nad povrchem Země. Když máte míly, tak krát 1,6 máte kilometry, nebo 1,7 máte kilometry, až po hranice volného vesmíru, což je přibližně asi 600 mil. A tato oblast je v zásadě dynamická, protože se, jak se na tu výšku, buď rozšiřuje, roste, nebo se zmenšuje. A to v závislosti na slunečních podmínkách. A je vlastně takovým kritickým článkem v řetězu interakcí mezi Sluncem a Zemí. A je to také někdy označováno jako nebeská elektrárna, která umožňuje rádiovou komunikaci. A později pak jako tuto hypotézu potom potvrdili další, jak tedy Schumann, tak pak jaksi i Koenig a někteří další. A s tím, že tedy v podstatě zjistili nebo detekovali hlavní frekvenci 7,83 Hz. A ta Schumannova rezonance byla vlastně založena měřením globálních elektromagnetických rezonancí, které byly vlastně teda vyráběné výbojem blesků v ionosféře. A tento jev, který byl vlastně způsoben blesky v atmosféře, tak si ještě tehdy lidé neuvědomovali důležitost, této frekvence, která vlastně funguje jako taková ta ledička jako na celý život. A jde o to, že vlastně tak, jak tyto vztahy působí vůči zemi a ta země má vlastně takový rytmus teda té frekvence, té rezonance, tak zatím tak podobným způsobem se to potom přenáší dále na lidi. Takže ta ideální rezonance byla na frekvenci 783 Hz. Nicméně jde o to, že v těch posledních letech se ta rezonance a teda tím pádem i ty vibrace země neustále zrychlují, a to až do 40 Hz. A teď jde o to, že lidé, když se to zvyšuje, ta vibrace, která se přenáší na lidi, tak ty lidi začínají být unavení, steklí, podráždění, je jim špatně a tak dále a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc je i ta, že se jakoby zkracuje čas, čili on sice na hodinách vám ukazuje, že uběhlo 24 hodin, ale máte pocit, že to je daleko kratší doba, že vlastně nic nestačíte a už je večer a tak jako podobně. Takže tady vlastně toto vše vlastně dává informace nebo signál, že vlastně ta planeta, že se mění. A Země, tak jak se dostává do jiné sféry galaktické, tak vibruje stále více a více, což se přenáší i na nás. A teďka samozřejmě, když my se potom zase chceme uklidnit a jdeme do přírody třeba a podobně, tak zase se nám to vrací zpátky na těch 7,83 Hz nebo přibližně tam. Ale zase pak zase podle toho, jak ta země vibruje, tak zase se dostáváme zpátky do těch vyšších frekvencí. A čili vlastně tady vlastně zvnitra země jakoby dochází ke změně, která nás teda nutí vlastně se tomu přizpůsobit. A zatím teda na to reagujeme stresy, nervozitou a tak vyvíjí to na nás časový tlak, pak jsme zase ještě dál nervózní, způsobuje nám to zdravotní psychické problémy. A v současné době ale víme, že ty že teda vlastně existuje takto popsané elektromagnetické pole Země, to je teda kolem té Země, a že vlastně chrání všechny živé bytosti s tou přirozenou frekvenční pulzací, s tím tepem 7,83 Hz. Je to tedy, jak jsem říkal, něco jako tlukot srdce. A jde teda o to, že ta frekvence 7,83 je rovněž velmi silná frekvence, která je používána při zachycování mozkových vln. To je velmi důležité, protože je to spojeno s nízkými hladinami alfa vln a horním rozsahem stavu těch mozkových vln theta. Ale to už chodím daleko, to už nechci to posluchačům příliš jako komplikovat. Takže tato frekvence se spojovala s vysokou úrovní hypnotizace, sugestce, meditací a tak dále a tak dále. A také kromě toho i teda při její stimulaci dochází ke zvýšenému průtoku krve v mozku. A teď jde o další. Ten nervový systém může být ovlivněn tím zemským elektromagnetickým polem, jak jsme si vysvětlili. Takže ten pobyt v té přírodě je obnovující, uzdravující a tak dále a tak dále. Z těch agresivních, netrpělivých stavů způsobených tím vysokým obsahem nebo rozsahem těch beta-mozkových vln. Ty beta-mozkové vlny, to jsou vlny, do kterých přicházejí ty alfa vlny při té vyšší frekvenci, to znamená ne 7,83, ale někde, kde to je výrazně více, tak vlastně se zase z toho dostáváme tím pobytem té přírodě zase zpátky na ty regenerační alfa vlny k těm 7,83 Hz. Jenže teď dochází někdy od kolem roku 2014, ta frekvence dosáhla hodnoty v rozpětí 15 až 25 Hz, což už teda bylo považované za anomálii. A teď hovořím teda o té frekvenci Země, a jenže 31. ledna 2017 poprvé byla zaznamenána Schumannova rezonance na frekvenci 36 Hz. A jde o to, že tato původně označovaný jev jako anomálie, jako nějaká nenormálnost, tak se v poslední době vyskytuje stále častěji a vlastně představuje zásadní změnu. A jde o to, že vlastně ta změna souvisí s evolucí a ta evoluce ta nikdy není nějakým jednoduchým procesem, ale je vždycky za ní nějaká energie a energie určité teda sjednocené oblasti, řekněme Země, nebo nějaké oblasti ani, ale řekněme Země, to je v tom případě, a ta se vždycky pohybuje směrem k vyšším stupňům organizace a celistvosti, a to nejenom jaksi uvnitř teda jaksi jí jako takové, ale i mimo ní. A tím pádem teda to zemské elektromagnetické pole, jestliže se zvyšuje, tak by to nemělo znamenat, že náš mozek bude moc fungovat na vyšší frekvenci, která je dokonce vyšší než ten stresový stav těch vysokých beta mozkových vln. A pokud ano, tak to ale znamená, že teda se k tomu v podstatě musí tedy vlastně přizpůsobit i tedy lidé. A problém je v tom, že to zvyšování té frekvence, tak tam v této souvislosti dochází k nárůstu vědomí, a když se to naše vědomí zvyšuje, tak pak dostáváme větší povědomí a to dostáváme ty beta vlny, ty negativní beta vlny se potom přehoupnou do gamma vln, ty jsou velmi pozitivní. Ty mohou být více než dvojnásobně, dvakrát tak vysoké, jako jsou ty mozkové beta vlny. A ty vlastně nás potom už dávají do spojení s vyšším stavem vědomí, povědomí a také s vyšším množstvím třeba lásky, soucitu, empatie a tak dál. A jak jsem říkal už v tom pořadu předtím, tak ono nás to vlastně dostává do jiného světa, kde vnímáme kolem sebe věci, které teď nevidíme. Že teď jsme ve stavu 3D a máme se dostat teda do 5D, do páté dimenze. A teď vlastně jde o to, že jak ta Země prochází tou svojí přeměnou, takže bychom ruku v ruce měli s ní jít tou přeměnou i my. Samozřejmě ne každému se to podaří. Někdo zůstane možná ve třetí, někdo zůstane ve čtvrté dimenzi. Je to také otázka i toho, jak ty lidé jsou povahově a jako podobně, i chováním k dalším a tak dál. Ale nicméně skutečností je, že z těch stresových vibrací přejít na ty vyšší, takže nám to pomůže, to znamená z těch beta vln na ty gamma vlny, tak nám to pomůže zvýšit vědomí a uvědomění si i teda svého já. A ještě řeknu jednu věc, že je důležité vědět, že v podobu té očistné fáze, o které teďka mluvím, takže můžeme pociťovat nevolnost, extrémní bolesti hlavy, tlak v očích, rozmazané vidění, bolesti těla, závratě, otevře se nám, řekněme, nějaký snový stav a tak dále a tak dále. Čili pokud tam někteří říkali, jak jim bylo teďka špatně a že to je určitě něco negativního, opak je pravdou, prosím vás. Opak je pravdou a je vidět, že toto jsou lidé, kteří jsou právě, řekl bych, způsobilejší nebo možná, chcete-li, lépe připraveni na ten přechod než třeba někteří jiní. Já sám jsem se, i když jsem poměrně, jak víte, dosti velmi nebo dosti pokrokový člověk, tak já jsem třeba tyto stavy neměl. Jo. Jako jestli jsem pravda, že když mě lékař na mě zkoušel v nemocnici, měl jsem nějaké úplně jiné zdravotní problémy, tak zkoušel hypnózu, protože tam tehdy prosazoval hypnózu, tak tam hypnózou se snažil léčit i kuří oka, když to přeženu. Tak to skončilo tak, že nakonec usnul ten doktor a já jsem v dělém stavu, zatímco to měl obráceně. Tak pak, když se probral, tak mi říkal, vy jste tvrdý oříšek. Možná, že jsem méně chytlavý i tady na tyto věci, to připouštím. Nicméně tam ti lidé, kteří hovořili o tom a líčili ty stavy, které měli, tak ano, ty jsou právě na dobré cestě. Ne, že to je něco negativní a určitě špatné, nebo blbost, nebo tak. Ne, oni jsou na dobré cestě. Jenom to nevědí a proto jsem považoval, jak se zavodné, jak si toto jako blíže tedy uvést. Jako, to byla jedna věc a druhá věc, aby vůbec lidé věděli, o co jde. Lidé nevědí, o co. Teď tady mám nějaký pokus, tak někdo ze zvědavosti a tak dál, a lidé nevědí pořádně, o co jde. A to, o co jde, je to, že ta Galaktická federace si teďka vlastně tímto způsobem si sonduje, jaký je vlastně stav vědomí lidí a jejich připravenost přejít do nějaké další dimenze. A co teda vlastně, co a jak a kdy se s námi dá dělat, aby nám teda v tom pomohli. To je velmi důležité a také je důležité vědět, že toto, jak říkal i pan Chvátal, je první z řady pokusů. Oni zase za nějakou dobu to zkusí znova a tak dál a budou zkoumat zase, do jaké míry jsme pokročili patrně na tom, protože oni jsou schopni si zaznamenat teda ty odezvy, tak si řeknou, dobře, tak příště už to bude třeba, já nevím, tolik a tolik procent lidí více, třeba, kteří takto budou reagovat, jo. Takže to je tak zhruba asi to, co jsem považoval jaksi za potřebné lidem vysvětlit, aby teda to viděli v souvislostech, což jako víte, že se o takovéto věci, že se snažím obvykle, ať už jde o jakoukoliv materii, takže se o to prostě snažím, protože bez pochopení, bez porozumění věcí, tak to bychom byli jako ti, kteří někde slyší nějaký nebo čtou nějaký titulek a teď nevědí nic jiného, než je chodí a deklamují to a nerozumí vůbec tomu, jako o co běží. Takže toto jako ne, tak to tady nevedeme. No.
Tak se vrhneme na zprávy.
Tak se vrhneme na to, na co jsme se měli původně vrhnout.
Že máme jako
já tentokrát to mám dvakrát komplikované, protože za prvé doháníme tři neděle, protože teď minule jsme dvakrát měli kvůli tomu, že v úterý to na panu Ježku nesedí ty termín, tak jsme to přihodili na neděli, tak jsme dvakrát zprávy neměli. Navíc máme dneska jenom jako ve zkrácené podobě, ale uvidíme, co se dá dělat tady. No. Takže já nevím, my jsme ještě asi nečetli, já asi nechám na vás, abyste aspoň zatím přečetl.
No když jsme se spojili, tak jsem to načítal. Když jsme se spojili, tak jsem to právě že načítal. Zprávy z Ruské federace jsou jako první a samozřejmě pak tedy i zprávy ještě z Evropské unie, zajímavosti z domova, že ono asi stav pana prezidenta, povolební dojednávačky, informace z USA, poslední vývoj na Ukrajině, události v Číně, COVID, kočkování a následky a když tak ještě novinky od jinut, jestli se nám na ně tedy dostane času, tak můžeme přejít na tu Ruskou federaci. Tak a teď se mi asi pan Tichý odmlčil úplně. Tak nevím, já do vysílání jdu. Ano, já do vysílání jdu. Pan Tichý by měl být na Skypeu, takže by měl jít taky do vysílání. Tak, teď nevím, co se nám to opět tady děje. Koukneme se tady na to důležité. Já zmíním, že teda pokud nám ještě vyzbyde nějaký čas, tak bych zkusil, protože nebyly dlouhé otázky odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, takže bych je zkusil načíst. A samozřejmě mohli jste vidět, když tak na čem to bylo, na Sputniku, aspoň úryvek z tiskovky Vladimíra Putina s nějakou tou kikinou z CNBC, která opakovala tu lež, že Rusko neplní své závazky a dostává Evropu do problému s nedostatkem plynu a takové to. A ropa není a kde si cosi. Takže pan Putin to tam vysvětlil ve dvou minutách. Tak, teď slyším pana Tichého.
Už jsem tady zpátky. Tak a začneme asi teda těmi zprávami, aktualitami z Ruské federace.
Jdem na to.
Rusko zvyšuje tedy svoji aktivitu jak na domácí, tak na mezinárodní scéně, takže těch bodů je skutečně hodně. A já bych, pustíme se do toho hned. První je zajímavá zpráva ministra Šojgu, který říká, ten titulek zní smrti nevyhnutelná. Tak se všichni polekáme, že bude jaderná válka a tak dál. On míří k něčemu jinému a on říká, lidstvo míří ke smrti skokově, kvůli iracionální spotřebě zboží a zdrojů, jak říká Šojgu. A jeho slova citoval i časopis Okruh světa, a kdy on dále říká, že sní o tom, že jednoho dne každý pochopí, že je čas zastavit tuto šílenou rasu konzumu. A jako příklad uvádí svého dědečka, který byl lovec, a říká, on vždycky lovil tolik masa, kolik dokázal sníst. Tohle dělají třeba i indiáni. Jo, ty nezabíjeli jen tak jako prostě do foroty, nebo jen tak, že by se jim chtělo. Prostě, když lovili třeba bizony, tak jenom lovili tolik, kolik prostě potřebovali sníst, nebo už potřebovali kůže na stany a tak podobně. Zatímco pak přišli bílí a vystříleli ze sportu všechno, no, taky kvůli tomu, aby ty indiáni neměli pak jako co lovit a tak dál. Takže on říká, toto nejsou pravidla vytvořená byrokracií, ale způsobem života. No. Takže to je první zpráva, velmi krátká, ale je skutečně k zamyšlení, proto jsem ji také citoval. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko vyzvalo NATO a Evropskou unii, aby přiměli Prištinu stáhnout síly ze severu Kosova. Tam došlo k tomu, že vlastně kosovské síly odmítali pustit přes přechody auta, která neměla kosovskou značku, což teda bylo namřeno teda na zbytek Srbů, teda, kteří tam vlastně jsou, takže Srbové se nemohli pohybovat, což tam teda vzbudilo velké pozdvižení a nevoli. A hovořila o tom i mluvčí ministerstva zahraničí Zacharovová, která říkala, že síly NATO pro Kosovo a mise Evropské unie pro podporu právního státu, že mají nezbytné mandáty k boji proti bezpráví, tak jako ať teda zasáhnou. A dál se tam konstatuje, že teda jsou tyto struktury odpovědné za ochranu civilistů, zajištění míru bezpečnosti. A říká, že je na čase vyvinout důrazný tlak na administrativu v Prištině, aby donutila stáhnout bezpečnostní síl ze severu Kosova a zabránit tomu, aby se situace vyhratila do otevřeného konfliktu. Protože samozřejmě na druhé straně Srbové, jak si toto nechtěli nechat jen tak, a tam hrozil tam zase válečný střet. Takže nárůst napětí tam jako nadále je, nicméně, protože ta Priština, ty kosovští Albánci tedy fakticky brání tedy od 20. září v dopravě mezi těmi převážně srbskými severními regiony provincie a centrální části Srbska. Takže jsou vlastně vystaveni násilí, někteří z nich utrpeli zranění a podobně. Takže síly na to sice dorazily na kontrolní stanoviště Jariné na hranici s Kosovem, poté tedy, co srbský prezident Vučić požádal, aby aliance zareagovala během 24 hodin na konflikt, a ten se vyostřil kvůli odmítnutí povolit průjezd automobilu bez těch kosovských registračních značek, jak jsem říkal. Otázka je tedy, co teda ty američtí, kanadští a polští vojáci z toho kontingentu KFOR, který tam je, tak jak budou postupovat, protože zatím není jasný účel teda toho jejich příchodu. Oni tam přišli, ale zatím se uvidí, jak to bude vypadat, jak teda budou postupovat, jestli tedy oni vymění ty kosovské speciální jednotky na tom kontrolním stanovišti, a ty kosovští Albánci, ty jejich jednotky budou muset opustit to místo, aby teda zase tam přestali v podstatě šikanovat a ty Srby a bránit jim teda v průjezdu do Srbska a zpátky, či tedy vlastně co dál bude. Takže to je zpráva tady odsud. Další zpráva hovoří z Ruska o tom, že byl poprvé použit ruský systém elektronického boje Murmansk BN, který, když ho zapli, tak vypnul komunikaci celého NATO v Evropě. To je velmi zajímavá zpráva, kdy ruské ministerstvo obrany reagovalo tak na rozmístění dalších jednotek NATO na severozápadě Evropy, tím vlastně, že posilnilo teda své vojenské seskupení v oblasti Kaliningradu a nasadilo tam právě ty ruské systémy elektronického boje Murmansk BN. A jde o to, že vlastně poprvé, když je aktivovali tyto systémy s ultradlouhým dosahem, takže vlastně výsledkem bylo, že všechny síly NATO v evropském prostoru zůstaly bez komunikace. A zasáhnuté byly vlastně i vojenské strategické zařízení Severoatlantické aliance, včetně námořních leteckých základen. A pro představu, ten dosah toho systému elektronického boje Murmansk BN je největší na světě a činí 3000 kilometrů. On nespůsobuje žádné jako větší škody na těch elektronických systémech, ale potlačil samotný ten signál, takže vlastně připravil nepřítele o koordinaci a komunikaci, která je vlastně kriticky důležitá teda v tom moderním boji. A je schopen třeba i přerušit výměnu informací mezi satelity a stíhačkami a tak dále, a tak dále. Takže díky tomu je vlastně použití na bojišti jejich prakticky jako zbytečné nebo vyloučené. Jinak podle tedy portálu SOHU bylo to nasazení toho systému pro NATO šokem a vlastně byla to velká jako rána reputaci teda obranných systémů Spojených států. Jinak předtím se ten komplex Murmansk BE nacházel pouze na polostrově Kola a vzhledem teda k nárůstu sil NATO na těch západních hranicích Ruska, tak byl umístěn tento systém i tam. Jinak kromě toho teď má Ruská federace 19 nových modelů zařízení radioelektronického boje, takže to bude ještě jako velmi, velmi, velmi zajímavé, protože tam jsou i některé další, které včetně leteckých, takže uvidíme, dodává se toto vybavení vojskům, aby teda se výrazně rozšířil dosah potlačení těch radioelektronických prostředků potenciálního nepřítele a zvýšil rozsah použití až 3,5x. Mezi ně patří komplexy, jako je Palantin, Tirada a některé další. My se k tomu dostaneme hned v další zprávě, která de facto na to skutečně navazuje. Tato zpráva hovoří, že při vjezdu do Kerského průlivu se objevil bermudský trojúhelník. Co to znamená? Letecká navigace v oblasti Kerského průlivu a části Černého moře, která se nacházela na jihu, se ukázala jako prakticky nemožná. Neznámý systém elektronického boje ruší všechny elektronické signály v tomto regionu, takže pravidelné lety amerických průzkumných letadel k ruským hranicím tak umožnili zjistit, že v oblasti mostu v Kerči byl nasazen komplex elektronického boje a elektronického potlačování a výsledkem tedy je, že vlastně nefungují rádiové výškoměry, rádiové majáky, rádiové kompasy, radionavigační systémy, až se teda vlastně tam vznikl jakýsi, tedy byl tam jakýsi bermudský trojúhelník. Dokonce na snímku je to i na mapě, kdy teda tím vrcholem ten směřuje z Černého moře teda do toho Kerčského průlivu a jinak tou základnou je více než půlce tedy Černého moře směrem na jih tedy. A jinak podle těch vojenských expertů toto opatření bylo vyvoláno z největší pravděpodobností hrozbami Kyjeva zaútočit na Kerčský most. Víte, že si nakoupili turecké útočné bezpilotní letadla Bayraktar a že byla teda snaha jejich prostřednictvím ten most na něj nalítávat a bombardovat a tak dál. Takže to je jako jedna dost důležitá zpráva. Dále tedy se hovoří o tom, že ruský prezident Putin změnil federální zákon o jednotkách Národní gardy Ruské federace, takže podle nové verze ruská armáda zablokuje chráněné oblasti a vody v blízkosti Kerčského průlivu tak, aby zabránila pokusům nelegální pronikání. A bude tak moc činit podle vlastního uvážení. To je velmi důležité. Jinak ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace vyzvalo Kyjev, aby upustil od vytvoření vojenské mise Evropské unie na Ukrajině. Tam jsou pořád jako prostě Ukrajinci si pořád jak si slibují tím, že když někoho porazí a když já nevím co, což je sice nereálné, takže snad vstoupí do ráje, ale přitom jim země vážně chudne pod rukami a obyvatelům utíkají pryč, takže to je prostě jako opravdu toto problém. Jinak jako to ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace zdůrazňuje, že realizace takové iniciativy přímo odporuje minským dohodám, přispěje k militarizaci Ukrajiny a eskalaci napětí na Donbasu. A že teda nakonec ve svých důsledcích pozbudí i kyjevskou vládu i další sabotáži toho balíku, teda těch opatření, tedy těch minských opatření, nebo prostě souvisící s tou minskou smlouvou. Bohužel do toho dále vstupuje, my se pak dostaneme dál, jak je to se Spojenými státy ve vztahu k Ukrajině, zatím tedy zpráva o tom, že Británie slíbila Ukrajině dodat raketové zbraně a válečné lodě a ukrajinský velvyslanec ze Velké Británie Vadim Pristajko, tak v rozhovoru pro televizní kanál Dom ohlásil, že Ukrajina dostane od Velké Británie rakety a válečné lodě a že teda vlastně tímto způsobem, že bylo zabezpečené čtyři oblasti, které posilní schopnost ukrajinské vojenské flotily. No. A říká, že je přesvědčen, že v blízké budoucnosti koupí dvě lodě, které půjdou okamžitě k námořnictvu a začne se práce na výstavbě dvou námořních přístavů a začne se výroba menších lodí na Ukrajině ve Velké Británii. No, takže myslím si, že dokud tam neproběhne teda ten proces teda toho osamostatnění teda toho Maloruska a Novoruska, takže že tam asi klid jako nenastane. Protože pak by byl v podstatě Ukrajina odřízla od moře a tyto aktivity odpadnou. Další zpráva hovoří o tom, že po setkání Putina s Erdoganem, které bylo před koncem září, tak že média hovoří o ústupu Turků z Idlíbu. Tam samozřejmě po tom jednání bylo připomínán turecký proud, systém plynovodu Turecka, tranzit do jižní zemí Evropy, ale také, což teda činí teda Turecko sebevědomé, stabilní a tak dál. Hovoří se tam teda o spolupráci mezi Tureckem a Ruskem, nebo Ruskem a Tureckem, chcete-li. Ruský prezident oznámil úspěšnou spolupráci obou zemí v Sýrii a koordinaci postojů k Libii, i když teda to nebylo tak jednoduché, jak se zdá. A myslím, Erdogan poděkoval Rusku za pomoc při hašení požárů, ale hlavně za tok turistů z Ruska do Turecka, což je mocná zbraň, ruská mírová zbraň vůči Turecku, aby je udržovali v jakémsi stavu reality, protože když jim kvůli covidu zastavějí tok turistů, tak Turecko má v Turánu značné ekonomické problémy, které se znásobí ještě tím, když jim zastaví vývoz zeleniny a ovoce do Ruska. Tak to je, tyto dvě věci mají zásadní význam, takže je to způsob, jak teda tam určité procesy usměrňovat. Takže tolik teda k tomu, jinak staví tedy jadernou elektrárnu v Turecku v Akuji a ta stavba probíhá podle plánu a měla by být teda také dokončena, nemá žádný plánovaný čas, neměla by mít žádný sklus. V příštím roce by měl být otevřen první blok té jaderné elektrárny, pracuje na ní 13 000 lidí, 10 000 jsou turečtí občané, 3 000 jsou ruští občané. A je prostě potřeba ale říci, že téměř všichni turečtí občané, že byli vyškoleni v Rusku. Tak jenom abychom věděli, co umí Turci a co z nějakého důvodu nechceme umět my, když jsme ty jaderné elektrárny, patřili jsme mezi 6 zemí světa, které je uměli sami stavět. Mezi 6 zemí světa. Dneska neumíme nic a cpeme tam ze smyslnými důvodu někoho, kdo to není schopen postavit také. Vytáhá z nás peníze a pak to nechá jako Bulharsku. Tak, takže jinak teda média informovala o tom, že turecká armáda opustila už jižní část Idlíbu a ustoupila na sever. Tam je to samozřejmě ještě spojeno s jednou věcí a to je otázka vyřešení tedy Kurdů, protože jak víte, tak ty Kurdové nejsou jednotní, tam je několik frakcí Kurdů, někteří jsou proameričtí, jiní jsou takový jako sami pro sebe. Někteří jsou schopni i nějaké domluvy, tedy s tím syrským režimem je to tam různé. Víceméně všichni plus minus v různé podobě jsou prostě proti Turecku. Část z nich se nalézá na tureckém území, část se na syrském území. Já si myslím, že tam, kdyby jim z obou stran byla vyčleněna nějaká plocha území, takže by to asi bylo nejrozumější, co by se dalo udělat, ale k tomu to nikdy nenastane, protože zase je to území, všechny zase se dají vést plynovody, ropovody a tak dále, takže by to bylo zase strategicky velmi důležité, takže asi vše zůstane tak, jak to je. Je otázka akorát, jak bude vyřešena kurdská otázka nakonec. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že 3 zaměstnanci diplomatické mise Spojených států jsou podezřelí z krádeže majetku ruského občana. Ruská strana už zaslala americkému velvyslanectví notu s žádostí o zrušení diplomatické imunity u 3 zaměstnanců diplomatické mise s cílem přivést je k trestní odpovědnosti. agentuře TAS to oznámilo ruské ministerstvo zahraničí a na velvyslanectví USA byla teda zaslána žádost o zrušení diplomatické imunity za účelem stíhání tří amerických diplomatických úředníků v souvislosti s jejich identifikací jako podezřelých z krádeže osobních věcí ruského občana. Šlo tam asi o hodnotu 15 000 rublů, což nevím, co krádež nějakého batohu, nevím, co v tom batohu bylo. To je jako další věc, ale nicméně je to záležitost, která je faktem a ukradli mu ho někde v baru v Moskvě. Takže to je zase takový menší skandál. No
to by byla tak cena batohu a možná tak nějakého levného notebooku, to je asi zhruba 5000.
Mohl to být notebook nebo něco a
otázkou je velmi pravděpodobné,
že na tom notebooku asi něco bylo, co tak, jako tak, tak. Možná, protože jinak jako proč by tři zaměstnanci kradli nějakou věc, která má 15 000 rublů, ty ten rubl je kolik, jsou asi 3 do koruny, že jo, nebo kolik, jste viděl ten, no tak
zhruba
to se, jo, čili jako je otázka vůbec toho důvodu, proč, že jo, to se tím můžeme dohadovat, to nevíme. Lavrov se vyjádřil k obviněním Ruska z krádeže očkovacího vzorce společnosti AstraZeneca, což je velmi, velmi úsměvná záležitost, protože samozřejmě Sputnik má výrazně lepší parametry než AstraZeneca. S krádežem vzorce AstraZeneca by si nikdo asi moc nepomohl. No, ale tak jako Lavrov zapochyboval, že by to vůbec jako někdo mohl brát vážně. Zajímavé, že to neuvedla společnost AstraZeneca, že někdo něco takového ukrad, ale bulvární list The Sun britský. Takže navíc tam jako připomíná, že výrobky AstraZeneca, že často vykazovaly negativní vedlejší účinky, jako je trombóza a podobně, což teda u Sputniku žádný takový případ jako nebyl. Už dříve na tu publikaci toho The Sun reagoval Ruský fond přímých investic článkem Falešná a do očí bíjící lež. Já mám pocit, nemám to tady, mám pocit, že už pak tam došlo někde k nějaké omluvě, potom později, že jak se to bylo staženo. Dále Lavrov v dalším prohlášení uvedl, jak Ukrajina krade evropský plyn, když evropský míněno ruský zasílený do Evropy, když teda to bylo tranzitem přes Ukrajinu, kde říká, že Ukrajina více než 10 let se zabývá krádeží plynu nakoupeného zeměmi Evropské unie, způsobené v západě energetickou krizi a ze všeho viní Rusko. Takže to uvedl Lavrov na tiskové konferenci, jak uvádí politnavigátor. A tak říká, jak právě okráduje vlastně Evropu, vyněli Gazprom, to tím, že jako Evropa mrzne a tak dál a ten plyn vlastně při tom tranzitu odčerpávali, kradli Ukrajinci. Navíc máme ještě dřívejška ve vzpomínkách takové ty označení Tymošenkové jako plynové princezně a tak dál, tak tam už to tehdy, už to tam probíhalo toto. Takže tam říká Lavrov, že západní vlády by měly být k ukrajinským úřadům náročnější, říká ke všem těm, které přitom ten západ ještě sponzoruje. Takže v rozhodujících míře je sponzoruje z ideologických důvodů, ve kterých teda je ta aspirace trochu tlačit na Rusko, takže to hraje důležitou, ne však poslední roli. A jinak připomíná, že v Moskvě bylo uvedeno, že evropskému trhu, který ztratil plyn z Kataru a Spojených států, může pomoci pouze Gazprom, který má zájem na tomto trhu, na evropském trhu. Takže to je další zpráva. My se k tomu plynu ještě dostaneme po to, jak bude čas. Další zpráva hovoří o tom, nebo to je víceméně článek známého politologa Rostislava Iščenka, který připomíná, že Gazprom prostě má v podstatě v ruce nebo na rukou potenciální rozhodnutí, které může v úvozovkách vybombardovat západ do doby kamenné, jak jako velmi často používají rádi Američané, jako, jako vybombardovat. Tady ne bombami, ale rozhodnutím změnit vzorec pro výpočet nákladů na ruský zemní plyn prostřednictvím arbitrážních soudů a přijmout spotové ceny, tak se hral v Evropské unii krutý žert. Jak teda zní ten článek, já něco ocituju nebo řeknu. Ty spotové ceny, to znamená, to jsou ceny na rychlou dodávku nebo okamžité ceny, jo? Oproti dlouhodobým cenám, teda, které jsou. A tam, jak víte nebo nevíte, vážně posluchači, tak Gazprom nabízel nebo navrhoval obchody na bázi dlouhodobých cen, protože tam je samozřejmě nějaká předvídatelnost, dají se lépe plánovat dodávky, protože Evropská Ruská federace nedodává zdaleka pouze do západní Evropy, ale dodává i na dalším odběratelům, takže je prostě potřeba, aby v tom měli pořádek a viděli dopředu, komu kam a ne jako jak na poslední chvíli. A Ištěnko upozornil na tu skutečnost, že Západ se pokoušel přelstit Ruskou federaci s cenami na zemní plyn a že se choval jako blázen. Jde o to, že nejprve Gazprom navrhoval dlouhodobé ceny, oni proti tomu, Evropská unie se za pomoci soudu si prosadili, že to budou krátkodobé ceny, snažili se podhodnotit náklady na tu surovinu, ale a to vedlo vlastně k prudkému nárůstu cen a nyní Moskva dodává plyn za výhodnějších podmínek a může pro sebe tedy a může také bez omezení lobovat za uvedení Nord Stream 2 do provozu, protože tam jde o to, že jednak Evropa nemá plné zásobníky před zimou. Obvykle mývá je plné z 86%, teď má ze 70% a spekulovala a vymýšlela. A teď, i když Rusové plní dodávky, přeplní dodávky smluvní o 15%, tak tady se ještě v Evropě se najdou lidé, kteří říkají, že jim 15% chybí. Ale zapomínají říct, že jim 30% vypadlo ze západu. A říkají, že jim Rusko nedodalo 15% těch chybějících. A Rusko jim přitom z těch 30%, kde nechal západ na holici, tak jim dodává 15%. A dalších 15% by jim dodalo, ale nemá kudy, protože oni zatím nemají certifikovaný Nord Stream 2, takže Nord Stream 2 se zatím nemůže pouštět plyn a oni protahují, Evropská unie protahuje certifikaci do tuším asi 8. ledna. To znamená, že oni vlastně sami brání tomu, aby teda plyn sem přišel, aby teda lidé měli v zimě čím topit a hlavně, aby teda také mohla šlapat ekonomika. Bude nedostatek plynu, cena jde nahoru, půjdou nahoru ceny výrobku a tak dál a tak dál. A toto všechno souvisí mimo jiné se snahou, to nejsou ty tam v tom Bruselu až tak jako neschopní, jak by to vypadalo. To možná také, ale tam jde o jinou věc, že oni se vlastně snaží vyhnat ty ceny nahoru toho plynu. Jednak, aby teda tady došlo tímto způsobem k deindustrializaci průmyslu tady v Evropě, to za A, a za B, aby vyhnali ty ceny tak vysoko, aby se Americe, Spojeným státům, vyplatilo zase dodávat plyn do Evropy. My to zaplatíme, o co jde. Jako, oni si s tím to vedení, jak v Bruselu, tak tady v těch členských zemích si s tím moc hlavu neláme. My to zaplatíme, o co jde. Tak vysoko, aby se zase Spojeným státům vyplatilo nejenom těžit ten břidlicový plyn, ale dokonce ho dodávat i na evropský trh, přitom zatím dostávají daleko vyšší ceny na Dálném východě, protože ten plyn veškerý na Dálný východ. Tady ho mohou mít lacinější a z Ruska, od Gazpromu, ale oni budou vyhánět, Evropa, EU bude vyhánět ceny úmyslně nahoru, aby teda v podstatě odstavilo dodávky ruského plynu a mohl se mít plyn ze Spojených států. To by znamenalo, že by teda my jsme museli teda vytvořit takové podmínky, že teda tady bude dražší, že budeme ochotni platit vyšší cenu za ten plyn než teda platí dálný východ, jenže ten dálný východ si to promítne do výrobku do toho a my tady čím dál méně to budeme vyrábět, takže je otázka, čeho to budeme platit. Ale zdá se zatím, že to nikoho nezajímá a takové ty emisary, které tam posíláme do Ruska, jako je pan Bartoška, aby ukázal jako Rusům, kde je jejich místo, tak to je, bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo k pláči. Jo, takže asi takhle tady k této záležitosti. Jinak samozřejmě ty představy o tom, co začne teda v Evropě, protože když jsou to ty burzovní ceny a tady tyto hry, kdy teda vlastně ti evropští a američtí makléři potom vlastně si začnou ty ceny navzájem vyhánět nahoru a teď se různě přebíjet v těch cenách a tak dál, my to zaplatíme potom, tak si myslím, že to je jako problém. Naštěstí teda Rusko se snaží, protože nechce o ten trh tady přijít a nechce ani mít teda za souseda deindustrializované území, tak se tam snaží prostě ty ceny stabilizovat, ale i tady u nás paradoxně, i za tu cenu, že bude dostávat možná pro někoho nepochopitelné, nižší cenu, než teďka může dostávat. Ale ten problém je takový, že je prostě potřeba se dívat i na, někdo tomu říká geopolitické podmínky nebo souvislosti, někdo tomu říká globální. Jo. Víte, že třeba Pjaky nemá rád slovo geopolitické, používá globální.
Já zkusím někde dohledat právě to video ze Sputniku Rusíska, Energetí Česká a Neděla 2021, kde teda byl pan Putin a byla tam moderátorka, nějaká novinárka, sympatická, prý to krásná žena ze CNBC, to je myslím kanadská televizní stanice, jestli to lidé viděli. A ona tam samozřejmě prohodila ty lži a já to tady potěším a pan Putin říká krásná. Slyšeli jste někdy, že by někdo tohle řekl? Říkám jí něco a ona teda zase úplně slyší něco jiného a o něčem jiném stále točí. Jako by neslyšela, co jsem řekl. Ona se teda usmívá a teď vám to zopakuju ještě jednou, říká pan Putin a ona mu do toho vstupí a říká, pane prezidente, slyšela jsem vás, ale zároveň vám to trvalo dost dlouho, že? A nevím, jestli teda navýšení anebo odpověď. No a pan Putin tedy, jo, Hedley Gamblová, pracovnice CNBC, asi nějaká teda novinárka. A pan Putin říká, právě jste tedy řekla, nedodáváte plyn do Evropy prostřednictvím plynovodů. Jste zrovna uváděna v omyl. Jí říká, i vy, drahá kolegyně, i vy všichni, kteří se živíte informacemi z takových zdrojů. Zvyšujeme dodávky do Evropy. Gazprom o 10% a celkově Rusko zvýšilo dodávky do Evropy o 15% přes plynovody. Tak a prostřednictvím plynovodů se zvýšilo tedy o 10%, aby to bylo konkrétní. A LNG, ten LNG plyn to dotáhl prý až na 13% zvýšení. Zvyšujeme, ne snižujeme, ale zvyšujeme dodávky plynu, aby to bylo jasné. A ostatní dodavatelé snížili o 14 miliard metrů krychlových. Takže, aby to bylo jasné, a z toho polovina škrtů je od amerických to dodavatelů, dámy a pánové. Řekl jsem snad něco nesrozumitelného? Ptá se pan Putin. Zvyšujeme. Takže takhle to je. A pokud jste požádali, abychom to ještě zvýšili, tak jsme připraveni to ještě i zvýšit. Zvyšujeme tedy o tolik, o kolik nás naši partneři požádají. Neexistuje tedy zatím ani jedno odmítnutí. Ani jedno. Tak, pro všechny, kdo tedy nevěří, ať tam běží a ať si to samozřejmě zase dogooglí a dohledají o tom zvyšování. A zda tedy americká strana škrtá. Tak, aby to bylo jasné lidem.
No já jsem tohleto před chvilku právě zmiňoval, že to takhle je, že zatímco Rusové dodávají víc, než by smluvně museli, tak že na druhé straně, že to prostě zatím nepokrývá to, co Západ v dodávkách snížil, zejména Spojené státy. A tam je ještě jako jeden zajímavý moment, a to je právě ten, že oni říkají, my bychom zvýšili ještě víc, budete-li chtít, zatím je to otázka, jestli budete chtít, jako Evropo, tak jestli Evropa bude chtít, nebo Evropská unie jestli bude chtít, nicméně musíme to mít kudy poslat. A situace je taková, on zatím přes Ukrajinu jde, něco ne, že nejde, ale protože tuším, že ty smlouvy jsou o tom tranzitu do příštího roku platné, takže Rusové dodržují. Ale říká, my tam to do těch rour nemůžeme pustit víc, protože to není udržované dlouhodobě, to potrubí. A hrozí, když se to tam víc jako natlakuje, dá se to úplně víc, že to bouchne, že se to roztrhne, že to vyletí prostě. A ta druhá možnost, to znamená Nord Stream 2, říká, no tak jako budete muset, jestli chcete víc plynu, budete muset urychlit teda tu certifikaci. Jo? A prostě pokud nechcete urychlit certifikaci, jak nevím, tak si tam asi bude jezdit s pytlíkama a bude jim to asi foukat do pytlíků, do nějakých vaků nebo do něčeho, budou si to zavozit takhle domů, protože oni to nemají jak připravit.
No hlavně oni to nemají jak připravit.
Prostě to je jako ještě další jako problém, kromě teda toho, jak oni tam žonglovali s tou cenou, a výsledek je teda ten, že vlastně Rusko dneska porazilo tu Evropu podle jejich vlastních pravidel, o která se dokonce s tím Gazpromem soudila v arbitráži a vyhrála je. Arbitráž jim řekla, ano, bude se prodávat za spotové ceny. Tak se prodává za spotové ceny, cena vylítla asi z 95 dolarů, je dneska 10x a možná 20x je výš, jo. A no, je to teď do 950, už to bylo 1900, 2000 a takové to hrůzy to byly. Němci je zajímavé, že Němci jedou na dlouhodobé ceny, tam to najednou nevadí, ty to mají asi za 220, to je velmi zajímavé, to je poučné se na to podívat. A my pošleme nějakého člověka, který o tom nemá ani páru, tak ho pošleme do Moskvy, aby tam šel ukázat jako Rusům, kde je jejich místo. No, já nevím, jestli jsme se zbláznili všichni, nebo jenom, jestli si blázni tam volíme vždycky, jo. A to je problém voličů tohle. To je problém voličů. A teď to nebude, teďka, jestli pojem po těch volbách, že by teďka tam někdo, že by tam měli na to jednání, tak jako já někoho nepodceňuji, ale při vší úctě, když si to tam tak jako promítnu, tak nevím, ono bude stačit teďka, až tady bude šéf Škodovky Mladý Boleslavy tady sdělovat třeba premiérovi, že teda ty to tady zavírá a že končej. Tak co teda tady bude dělat? Jak se s ním vůbec bude bavit? I to jsou lidi, kteří v životě jako nikdy nic neřídili. Když oni o té hospodářské praxi nemají nejmenší představu. A to jsme si tam teďka zvolili a to od toho něco teďka čekáme. Teda ne my všichni, ale bohužel to je na jinou debatu. Bohužel jaksi naprosto laickýma chybama prostě tady té druhé strany, tak to také dopadlo, protože tak buď měli protestovat proti tomu, že nějaké předvolební koalice, že ne, anebo měli tvořit předvolební koalice taky, ale to nevytvořili. Výsledek známe, no tak jako, kdyby byli udělali koalici i třeba s těma, co tam byli, to znamená, co s nima byli předtím v té koalici, no tak vyhráli. Kdyby to bylo i ta sociální demokracie a to KSČM, případně ještě SPD, já myslím, že by to bylo hrozně, že by to bylo kočkopes, to já vím. Jo? A tak by byli vyhráli, ale oni to nedělali, no tak jako, tak jsme tam, kde jsme, takže dneska můžeme plakat akorát. O tom 1 069 500 propadlých hlasů taky se můžeme bavit, ale to je na jiné téma. No. Takže dneska to rezumé je takové, že jednak teda, pokud chce Evropa zajistit svou energetickou bezpečnost, tak by měla mít v určitých situacích možnost tyto kvóty překročit, pač oni si ještě dali kvóty, protože trvají na tom Evropská unie, že pokud jde o Nord Stream 2, takže by měl být z 50% naplněn ruským plynem a z 50% alternativní dodavateli. Jakými alternativní dodavateli? Ty tady žádný nejsou. Pro Krista pána. Takovýhle blbiny oni tam mají a ta Evropská unie si sama prostě podvazuje vlastně možnosti dodávek. To jsou nápady Evropské unie. Takže do ruského plynovodu někde budou cestou foukat alternativní dodavatele 50% plynu. To znamená do jedné z těch dvou větví. Jo? No. Takže a to vede teda, to potrubí vede z Ruska po mořském dně, tak tam budou někde, nevím, jako to je prostě neuvěřitelný. A Navíc teda je prostě potřeba si uvědomit, že teda, jak jsem říkal, ta Evropa, když prosazovala tady tyhle ty nápady s tou cenou, takže ty ceny byly nízké, ten trh byl pro ty kupující výhodný, ale teď jako vtip je v tom, že teďka ten trh, se, takzvaný trh kupující, kdy teda kupující si do jisté míry, jak si mohli tlačit na cenu a mohli byli jako při těch jednání ve výhodě, tak se teďka náhle změnil v trh prodávajících. No a teďka tím pádem je to obráceně a tady, protože tomu ty lidé nerozumí, protože tam v obchodu není ani jeden, no tak jako teď budou někoho posílat, aby někde někoho umravňoval, to jsou blázni. A navíc ty spotové burzovní ceny, ty ceny vyhánějí ty makléři na tom trhu. A dneska to, co nemají dlouhodobě nasmlouvané, no tak ty přebytky, ty Rusové prostě prodají za lepší ceny, než do Evropy, jak je prodají do Číny a jako mají vystaráno. Oni tu Evropu zase až tolik nepotřebují. Je otázka, kdyby jim řekli, víte co, už nás otravujete tolik, že už na vás kašlem, zavítajle, doděláme prostě smlouvy, které máme, máme krátkodobě, jak to lehko uděláme, zavřem kohouty a schánějte si to, kde chcete. Nazdar. Jako, i tohleto se může prostě jednoho dne stát a já si divím, že si tohleto nikdo neuvědomuje. Ne, že bych to chtěl, to vůbec ne. A je prostě potřeba být jako reálný. Němci to mají za $220 za 1000 metrů krychlových, zbytek Evropy to má teď za 950 a to už teda poté, co to tedy Rusové sami stáhli, mohli to mít možná za dvojnásobek, sami to tedy víceméně stáhli. Samozřejmě tu cenu určuje burza, ale už jenom některými prohlášeními, kterými ten Gazprom jako vystoupil, tak to má vliv na tu cenu, protože uklidňuje trh a tak dále. Že jo? Takže to jsou všechno věci, které je prostě potřeba tedy vzít v úvahu. Přičemž teda platí pořád, že ty evropské zásobníky plynu, že jsou naplněny ze 70%, obvykle před zimou jsou z 86%, a Evropa to může přežít za těchto podmínek, pokud bude ta zima velmi mírná, ale kdo vám to slíbí, že jo? A jak říká tady autor článku, že prostě pokud to bude jako loni, ta zima, tak že budou mít Němci stejný pocit jako v roce 41 u Moskvy. Ale jako ty Němci na tom budou relativně méně. To my budeme mít ten pocit jako ty Němci v roce 41 u Moskvy. No, ale to je, i o tom hovoří pan, dokonce i pan Míl, o tom hovoří v jednom článku, když byl na Seznamu, říká, to není ani nakonec vina ani Berlína, ani Gazpromu, ani Moskvy. Tohle je naše vina. To je problém tady našich. Protože už někteří se od toho trhli a šli si vyjednávat ceny sami. Jo? My ne. My tam pošleme někoho, aby šel ty Rusy umravnit, co si to vůbec dovolujou. No tak to je jako těžký tohle, no. To je jako opravdu tohle jako těžko říct, no. A jinak ten Gazprom nemůže dávat teďka ani víc, než to, protože mu to zakazují pravidla evropská pravidla, která vyplývají ze smluv. Má to ve smlouvách podle evropských pravidel. Evropa si to tam nandala, takže dneska se říká, Evropská komise se střela do vlastní nohy. A teďka tedy ještě s tím Nord Streamem, to ještě bude druhý, teda s tou certifikací. Otázka je taková, jak říkám na závěr, jestli ta Evropská unie je tak to vedení tak neschopný, anebo jestli to je záměr prostě s cílem teda urychlit teda tady tu deindustrializaci Evropy. Já se obávám a snížení teda tu životně prostě toho, té životní úrovně. Já se obávám, že to je souběh obou záležitostí. Je tady nějaké řešení, představte si, že teďka jedním odběrným místem ruského plynu je nyní v Rakousku Baumgarten a kdyby teda to odběrné místo tam se zrušilo a přesunulo se 12 mil od německého pobřeží do neutrálních vod a tam by se vlastně teda ten plyn dostával tedy před vstupem do EU a tam by se vlastně mohl z té roury jedné prodávat evropským společnostem, které by ho dál prodávali a poskytovali by těch 50% jako alternativní dodávky a vydávali by ho za svůj. Chápete, co to je za šeškárny tohle? A takovýma blbinama se dneska zabývá Evropská unie a my je v tom ještě podporujeme a vyprávíme o tom, že nemáme alternativu. No tohle to je jako opravdu k nevíře toto. Takže takhle to je. Jinak debaty jsou o tom, že pokud dojde k dohodám mezi Evropou a Ruskem, takže ceny, že by se měly vrátit na 600-700 dolarů za 1000 metrů krychlových a poté snad až na úroveň 500 dolarů, což je tedy pro Evropu už ekonomicky odůvodněná cena. Takže tam by mohlo dojít nějaké shodě, ale musí k tomu být opět dobrá vůle Ruska a Gazpromu, zatímco Evropská unie pořád je chce za něco sankcionovat a dokonce teďka už zase navrhuje Poláci, že by se měla udělat komise, aby teda ty Rusy šla vyšetřovat. Slyšíte dobře? Vyšetřovat. Někdo se chtějí Rusy vyšetřovat. To je jako opravdu, to je jako neskutečné, co se děje. No nic, takže to je teda k tomu plynu. Jinak Putin oznámil možnost, že Rusko dostane rekordních objemů dodávek plynu. Ovšem neříká, že to půjde sem, protože sem ani nemůže zatím dodávat, protože si to Evropská unie zakázala a pak křičí, že jim Rusko nedodává plyn, přičemž Rusko přeplňuje a víc přeplňovat nemůže, protože to má, si to Evropská unie sama jako omezila. To je jako nevěřitelné. Z další věcí Putin říká, že Spojené státy odstoupily od smlouvy ABM a zahájily globální závod ve zbrojení. Konkrétně teda v roce 2002 odstoupily od smlouvy o protibalistických raketách s Ruskem a to tedy samozřejmě, to jsou ty anti-ballistic missiles ABM, což přimělo Moskvu oprášit plány sovětské éry na vytvoření technologie hypersonických zbraní, takže už v roce 2017 Rusko jich několik představilo a uvedlo, že očekává, že tyto zbraně pomohou zajistit globální strategickou stabilitu. Takže tolik teda k tomu. Bohužel už se asi nedostaneme. Jinak jako možná perlička, když tam byl Putin požádán, aby se vyjádřil k ruským hypersonickým řízeným střelám, Mach 3, tady na tom ekonomickém nebo na tom energetickém fóru v Petrohradě, tak opravil tedy toho, kdo se na to ptal, říká ne, Mach 3, myslím, že USA na tom pracují a ještě více. Naše hypersonické rakety letají více než Mach 20. A to nejsou nadzvukové, to jsou mezikontinentální rakety. To je mnohem vážnější zbraň, než to, co jste právě zmínil. A už jsou provoz v Rusku. Takže tomu vzal řeč a posadil ho tedy zpátky dosti hluboko tedy do židle. Takže tolik teda k této záležitosti. Bohužel nemáme čas, bylo to velmi zajímavé. Je tam z toho hromada poznámek. A to už jako bohužel dneska nezvládnem. Jinak informace Zelenský nechal unést muže na fotografii s Putinem, přičemž takže ukrajinské bezpečnostní síly unesly neozbrojeného pozorovatele z té Luganské republiky a to je pozorovatel z toho společného centra pro kontrolu a koordinaci režimu příměří a odvedli ho neznámým směrem. To je z toho kontrolního bodu Zoloté. Takže přitom se ukazuje, že to nebyl ani žádný Rus, kromě teda toho, že to byl pozorovatel, který teda byl označen, měl helmu v modrým krytu, pásku na rukávě, prohynané průstřelní vestě a tak dál, tak se navíc jako ukazuje, že to byl člověk tam odsud jako místní, takže žádný Rus, zástupce okupačních sil, jak z něj udělali, a ten člověk se jmenuje Andrej Kosiak a to je pozorovatel tedy a je to rodák z města Alčev v Luhanské oblasti a dostal ruský pas letos, ale je to tam odsud, je to Luhanská, takže žádný Rus. Někde ho viděli na fotce s Putinem, tak šup a Rus a to a hned ho unesli. Takže výsledkem je, že teď měla být schůzka zase v tom minském formátu a takže vlastně ta Luhanská republika v tu chvíli tedy vlastně tedy tu účast odřekla a tím se to celé zablokovalo, což tedy samozřejmě není náhoda, to udělali Ukrajinci zcela jako záměrně, aby teda zkomplikovali ten proces řešení toho konfliktu na Donbasu. Což tedy i kvůli tomu varoval Boris Gryzlov, což je ten ruský zmocněnec při té kontaktní skupině pro urovnání situace na východní Ukrajině. S tím, že tedy to chování těch ukrajinských bezpečnostních sil komplikuje proces řešení toho konfliktu na Donbasu. Zatím, co s ním je, s tím člověkem, zatím nevíme. Tak, Já si myslím, že máme ještě čas, nebo už ne?
Čas na co?
No, ještě, 21 hodin, takže ještě, jenom se ptáme.
Jo, ještě, jo, do půl to dáme.
Do půl to dáme, dobře. Hmm. Tak já ještě půjdu pokračovat.
Ještě můžem.
Takže ještě budeme pokračovat chvíli. Hmm. Další zpráva je, zase je to komentář opět analytika Iščenka, který hovoří o tom, že Rusko Spojené státy chtěly prodat Ukrajinu za vysokou cenu, nicméně, že čelili úplné lhostejnosti Moskvy. A říká se o tom, že pokusy Spojených států amerických realizovat geopolitickou strategii, díky níž se Washington bude moci zbavit za výhodných podmínek Ukrajiny, takže nedojdou úspěchu z několika vážných důvodů najednou. Hovoří tedy o tom ruský politolog, publicista České agentury Rasia Svobodňa, Rasislav Iščenko. Já mám pocit, že nepůvodně Ukrajinec, ale to je jedno. Jednak tedy v tom rozhovoru vysvětlil, proč se americké úřady dostaly do zoufalé situace ohledně spolupráce s Kyjevem, a vysvětloval také, za jaký podmínek by tedy Washington chtěl tu Ukrajinu prodat Rusku. A jednak upozornil na skutečnost, že americké úřady už začaly litovat, že se zapojili do geopolitické hry ve východní Evropě. Washington si byl tehdy jist, že se Ukrajina stane úspěšným strategickým nástrojem proti Rusku. Nyní se začal uvědomovat, že investoval do nesmyslného aktiva a to nepřináší žádný užitek ani zisk. A podle jeho názoru, se americké úřady snaží nyní všemi silami zbavit se Ukrajiny, protože pro Spojené státy není výhodné udržovat a také kontrolovat režim, který v této zemi byl nastolen. A nyní tedy chce Washington realizovat speciální plán, díky kterému se snaží prodat Kyjev v Moskvě za co nejvyšší cenu. Nicméně žádné úspěchu nedosáhl zatím, protože Rusko jaksi se na to dívalo tak, že se prostě postavil, že o to nemá vlastně zájem. Je to po mém soudu logické, protože se ví, nebo je Rusku jasné, že ta Ukrajina dojde takzvaně jako brambory v páře, takže proč ještě na to někomu platit. A bylo by to na druhé straně pikantní, kdyby si to prodávali jako nějaký kus zboží. Když je ta Ukrajina taková ta nezávislá, tak to by bylo zvlášť pikantní, ale nedojde k tomu. Takže Iščenko je jistý, že Washington čelí naprosté lhostejnosti Moskvy. To ruské vedení teda jasně najevo, že je to nezajímá, protože ten Kyjev aktivně projevuje proti ruskou pozici a když se tam koupí, tak si s nima koupí problém. Nejenom ekonomický, ale koupí si s nima prostě problém, který by musel řešit, takže zatím jak si ho řešit nechce. Má svých problémů jiných dost. Takže teď se Ukrajina se stává velkým břemenem pro kohokoliv, ať je to Amerika, ať je to Evropská unie, a je zajímavé, že se do toho nějakým způsobem chce angažovat Velká Británie. Asi neví kam co s penězi, i když na to také moc jako nevypadá. Takže uvidíme, jak to bude. Takže Ukrajina zatím teda dává jasně najevo, že je jedno, co bude tedy s Ukrajinou, takže uvidíme, jak to dál bude. Samozřejmě je to zase otázka nějaké hry, ale teď, že by se do toho někdo měl hrnout, tak to by byl velký nerozum. Další zpráva hovoří o tom, že kosmická loď Soyuz s první celovečerní filmovou posádkou byla ve vesmíru a vrací se nyní na Zemi. Kosmická loď Soyuz MS-18 s filmovým štábem The Challenge, já nevím, proč to musí jít anglický název, když je to filmový štáb ruský, no ale tak jako dneska mají pomatané hlavy asi všude, filmový štáb The Challenge, což má být první profesionální celovečerní film ve vesmíru, tak přistává v Kazachstánu, jak říká tedy agentura Roskosmos. A součástí té posádky byla ruská herečka Yuria Peresild, filmový režisér Klim Shipenko, a tam vlastně natočili teda první večerní film s názvem Výzva, tedy Challenge. A tam byl ještě s nimi kosmonaut Oleg Novický, aby teda posluchači nenabili milný dojem, že prostě vystřelili jenom nějaké herce s režisérem do kosmu, což by si teda někteří zasloužili, a pokud možno, nemluvím o těchto a o jiných, a pokud možno bez zpáteční jízdenky, no, nebo letenky. Dále, jak jsem říkal, o čem mluvil Putin na tom ruském energetickém týdnu, jenom velmi, velmi stručně, o nové roli OPEC, Rusko odpovědným členem OPEC+, vychází z předpokladu, že dohoda bude platná do konce roku 2022. Tento formát může mít v budoucnu novou roli. Věřím, že poté, co výroba dosáhne předkrizové úrovně, budeme moci v této práci pokračovat, a to i v rámci zelené agendy, to je důležité. $100 za ropu, cena, je to docela možné, nyní její cena roste. Samotné Rusko se současně zajímá o předvídatelnost a děláme vše proto, aby se ropný trh zcela stabilizoval. Nepovolujeme prudké cenové skoky. O to se teďka snaží stabilizovat právě i v tom plynu. A o tom říká o plynové krizi v Evropě. Během uplynulých desetiletí v evropském energetickém sektoru se krok za krokem zakládaly systémové nedostatky a právě ty vedly k rozsáhlé krizi na trhu v Evropě. A není potřeba svalovat vinu na někoho jiného. Jak se říká, z bolavé hlavy na zdravou. Dál hovoří o tom, že Rusko plní své smluvní závazky, zabezpečuje zaručené nepřerušované dodávky plynu. Navíc se vždy setkáme s našimi partnery na půl cesty a jsme připraveni prodiskutovat další opatření. O energii jako zbraně hovoří, kde používáme zbraně, jaký konfliktu se účastníme. A pokud jde o ekonomiku, to obecně nepřichází v úvahu. Obvinění, že Rusko údajně využívá energie tímto způsobem, tak to je politicky motivované tlachání. Pokud jde o zásoby amerického LNG, to je ten tekutý plyn, když se vytvořila teda odpovídající cenová konjunktura, tak odpluly z Evropy do Asie, to je to, co říkám, že oni změnili destinaci, Američané dodávají to do Asie, kde jsou vyšší ceny. Říká tak, kdo tedy používá tyto energetické nástroje k jakémukoliv svému cíli, my nebo někdo jiný. Pokud jde o ten tranzit přes Ukrajinu, tak hovoří o tom, že problém toho pokračujícího tranzitu plynu po roce 2024 je čistě ekonomický. Jsme připraveni tu smlouvu dodržet. Navíc pokud budou vytvořeny ekonomické a technologické podmínky, dokonce se zvýší. Musíme však vědět, kolik u nás koupí. Hlavním problémem je zhoršení stavu ukrajinského systému přepravy plynu, které podle různých odhadů které podle různých odhadů dosahuje 88 až 85%, a tam více přepravu zvýšit nejde. Je to nebezpečné ji zvyšovat, protože by mohlo to prasknout. To je to, co jsem v podstatě prvé uváděl. No, z těch dalších vyvrací tedy to, že z politických důvodů, že chtějí obejít Ukrajinu, že jsou to další nesmysly. Oni nechtějí obejít z politických důvodů, ale z toho důvodu, že jim tam ten plyn kradou. To je ten důvod. A navíc, jako pokud to můžou to vybudovat jinde, tak proč někomu platit nezbytečně transitní poplatky vysoké? To je v miliardách dolarů. Proč by to měli dělat? No. Takže nyní je nutné dohodnout se na globálních mechanismech pro vybalancování trhu s energií, zahájit věcný a podrobný dialog na toto téma. O uhlíkové dani EU, to, co nyní vidíme a slyšíme v Evropské unii o uhlíkové dani, samozřejmě vyvolává určité obavy. Pokud budou rozhodnutí přijímána jednostranně, pak si myslím, že v tomto případě bude výsledek podobný tomu, co se děje nyní. Prostě ceny půjdou nahoru, to je všechno. Současně bude Rusko odpovědným způsobem reagovat na všechna neadekvátní rozhodnutí. Takže tam říká o neprofesionálech a bruslení, kde jako říká, že za prvé rozhodnutí nizozemského soudu, které nařídilo společnosti Shell, snížit emise o 45% je precedens. A pokud lidé jsou profesionálně zcela nepřipraveni, tím myslí ten nizozemský soud, tak to rozhodují, pak jsou výboje, ceny na světových trzích nevyhnutelné. To znamená, že ta cena vyskakuje nahoru, dolů a tak. A v dřívějších dobách nizozemci bruslili po zamrzlých řekách a kanálech. Pokud to bude pokračovat, pak se v Holandsku vrátí k takovému dopravnímu prostředku a budou bruslit nejenom proto, aby se dostali z bodu A do bodu B, ale také, aby se zahřáli. Takže trošku jako vtipu, hovoří o uhlíkové neutralitě dál, kdy říká, že si uvědomuje Rusko problém změny klimatu a na jeho území, že stoupá průměr dnešní teplota více než 2,5krát rychleji než v celém světě. Moskva, protože podporuje mezinárodní dohody o klimatu a již jednou sama, například vláda, prodlouží tedy státní program pro zachování energie a energetickou účinnost do roku 2035, čili jedná sama teda Rusko a jeho vláda a tím pádem víceméně tady by to bylo dobývat se do otevřených dveří, nicméně chce to tedy nějaký systém a ne takové to náhle, takové ty záchvaty, jako má třeba ten holandský soud, to prostě jako nejde. A jinak říkali, že příští desetiletí očekáváme, že zajistíme kumulovaný objem čistých emisí skleníkových plynů ještě nižší než Evropské unii. A říká, nejsou to prázdná slova, ale přímý průvodce akcí. Ta už se totiž děje, ta už jako probíhá. Takže ta uhlíková neutralita tak říká, že stanoví konkrétní měřítko a že teda by u nich měla být nejpozději roku 2060. Dále to pokračuje, to už z časových důvodů ani nechci, byl to velmi zajímavý projev. Další zpráva, doba velkých rozhodnutí. Šojgův poradce říká, že v Rusku přichází doba velkých rozhodnutí. Ten poradce se jmenuje Andrej Elnický a publikoval dlouhý programový článek o tom, jak Ministerstvo obrany Ruské federace vnímá otázky ideologické konstrukce s přihlednutím ke skutečnosti, že země potřebuje ideologii, neboť současný kvazi ideologický model a systém setrvačního vývoje byl vyčerpán. Tak, halo?
Ano,
dobře. Já už tam slyším nějakou ozvěnu, tak jako z toho důvodu jenom to. Takže hovoříme o tom, že Rusko vyčerpalo čas a sociální zdroje setrvačního vývoje a proto přichází čas velkých rozhodnutí a velkých projektů. Takže uvidíme, jak ty věci budou. Říká, že mezi odborníky panuje shoda, debata se týká pouze data tzv. Krizového vrcholu, který nastane v letech 2023 nebo 2024-2025, kdy tedy vlastně to vychází z toho, že po desetiletích relativní stability vstupuje lidstvo do systémové krize, která ve většině zemí způsobí sociálně-politické otřesy. Vy víte, že v jiném pořadu hovoříme právě o potřebě systémové změny a to je v souvislosti s tou GESERou a s tím novým světovým finančním systémem. Takže vidíte, že i tady na tom, že toto není žádný výmysl a že to je poznaná nutnost. To je poznaná nutnost a její prostě potřeba řešit. Tak, stávající světový řád se již radikálně mění a hrozí, že uvrhne celý tzv. Civilizovaný svět do chaosu. To jsou teďka ty změny, které jsou a to jsou ty různé boje, jak na povrchu, tak zejména pod povrchem a tak dál. Něco dokonce probíhá v kosmu a tedy. To se týká i té Galaktické federace a naší spolupráce, to znamená tzv. Aliance země s nimi a tak dál, proti temné flotile některým dalším. Možná, že už jako jste něco o tom zaslechli a další zprávy, dneska to není na ten pořád, ale další zprávy budou postupně jaksi pronikat. Takže to je tady k tomu, aniž bych ten článek dále rozebíral, protože jsem říkal, že bude jenom telegraficky. Podle Putina by Ukrajina v NATO byla překročením červené čáry, teda kterou stanovili, protože oni nechtějí, aby Rusko sousedilo ze zemí, která je v NATO, protože to lehce vyvolává, nebo svádí to tedy ke snaze vyvolat prostě válečný konflikt a tak dál. Takže to je ten důvod. Tak a to jsou asi teďka zatím zprávy, které by byly z toho Ruska, že jich tedy bylo. A budeme, ještě máme chvíli, tak budeme pokračovat dál. A to jsou zprávy z Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že maďarští extremisté chtějí zavraždit prezidenta, premiéra a další politiky. Protiteroristické komando maďarské policie TEK zatklo dva členy extremistické skupiny, která chtěla zavraždit prezidenta Jánoše Ádera, premiéra Viktora Orbána, expremiéra Ference Gyurcsánye a další politiky. O případu informovala maďarská policie. Členové skupiny se měli sejít 11. září na téhle schůzce v obci Kuleš v centrální části země, kde vyzvali k likvidaci politiků. Vedoucí skupiny měla setkání vyhlásit, že Maďarsko je válečný stav, tudíž všechny prostředky jsou povoleny a některé vládní opoziční politiky je třeba odstranit. Jinak ten člověk, ten jeden z zatčených Imre Pošta, byl obviněn z přípravy vícenásobné vraždy a z pokusu o změnu ústavního řádu násilnou cestou. A ten Pošta už předtím zveřejnil videa s antisemickým a homofobním obsahem. No, když se na to podíváte a teď si promítnete, tak na Slovensku změny politické proběhly, v Maďarsku teďka byl pokus o jejich změnu, u nás teď také, dokonce i v souvislosti teďka se zneužitím toho, že prezident je v nemocnici a že teda tady teď byly volby s výsledkem, jakým byly. V Rakousku teďka taky ta záminka, která tam je, nevím tedy, co z toho vyjde, vůči premiérovi, za chvilku se k tomu dostaneme, taky dost komická. A Slovensko, tam je to jasné, takže ještě to Maďarsko, no ještě zbývá Polsko, jo, takže to je vlastně boj teda o přeměnu tváře V4+. Tak bych to asi četl. Další zpráva je rovněž z Maďarska, co vám potom, kde bereme plyn. Maďary rozčílila ukrajinská kritika dohody s Ruskem. Maďaři si uzavřeli dohodu s Gazpromem o dodávkách plynu a Ukrajina začala je jako rovnat, proč to berou jako tam odsud a že ten plynovod obchází Ukrajinu a tak dál. Jde o roční dodávky v objemu 4,5 miliardy krychlových metrů této suroviny. A do toho Maďarska by ten plyn měl proudit přes Srbsko a Rakousko a bude tak obejít ta Ukrajina. Takže samozřejmě ukrajinské ministerstvo zahraničí odsoudilo dohodu, uvedlo, že smlouva ohrožuje energetickou bezpečnost Ukrajiny. Pardon, omlouvám se, Evropy. Tak, to už nevím teda vůbec jako proč. A že se kvůli tomu obrátí na Evropskou komisi a odloží setkání Maďarsko-ukrajinské ekonomické komise. No, odložit setkání Maďarsko-ukrajinské ekonomické komise určitě mohou. Nicméně je drzost, aby se nečlen Evropské unie obracil na Evropskou komisi a žaloval tam. To už tam teda opravdu chodí, kromě těch našich podpindostníků, už tam chodí teda žalovat kdekdo. Teda to je jako neuvěřitelné až. Samozřejmě, že Maďaři to považují za vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska a říká jasně, že Ukrajinci nemají nic společného s našimi dohodami a jejich obsahem, jak říká tedy šéf maďarské diplomacie, a považuje to za hrubé porušení svrchovanosti národní bezpečnosti, že se Ukrajinci snaží bránit bezpečným dodávkám plynu do Maďarska a tím i vytápění maďarských domovů a provozu maďarského průmyslu. Já bych tam potrhl, a všimněte si, vážení posluchači, slovo bezpečným dodávkám, protože přes Ukrajinu nejsou bezpečné, protože jejich části právě ukrádá právě Ukrajina. Tak, takže to slovo bezpečné tam má jako skutečně svůj význam. Evropa požádala o více uhlí z Ruska, to je taky velmi zajímavé, v rámci Green Dealu najednou je všechno jinak a žádá Evropa Rusko o více uhlí na zmírnění energetické krize, protože se blíží zima a uprostřed rekordních cen plynu, jak uvádí agentura Bloomberg. A takže výrobci elektřiny na kontinentu jsou nuceni požádat Rusko o více uhlí, aby se s blížící zimou zmírnila energetická krize a dosáhla se rekordně vysokých cen plynu. Tak jako, aby tedy, že to teda sníží ziskovost průmyslu, no to je jasné, když je vysoká cena plynu, takže chtějí uhlí. Takže tolik teda to, takže po mnoho let se Evropa do značné míry zbavovala uhlí a teďka aby ekologizovala svoji výrobu elektřiny a dnes teda zažívá krizi dodávek, takže zase bude najednou uhlí dobré. Tady vidíte, jak je to nekoncepční a jak prostě to neumí. Maďarská tajná služba varuje, že migranti se připravují na občanskou válku v Německu, a kde se říká, že zatímco němečtí politici a média nevynechají jedinou příležitost, aby Maďarsku nadále předstírali nový pestrý svět multikulty, tak bývalý šéf maďarské zpravodajské služby László Földi varuje v maďarské státní televizi, před 10 000 migrantů, kteří jsou financováni teda penězi z ropy a připraví německou občanskou válku. A říká, budou útočit z takzvaných no-go zone a postupně rozšiřovat své bojové pole. A současně vzniknou ty islamské strany, nebo vzniknou teda ty islamské strany, které potom převezmou politickou moc v Německu. Takže víme, co nás tady čeká, akorát to nějak jako nikdo není schopný pochopit. A říká, tady ptali se ho ve studiu toho László Feldyho, jestli teda, jak je to teda s těmi migranty a jestli teda někdo v Evropské unii nebo v Evropě je, kdo by byl schopen podívat, povědět, kolik je na kontinentu přistěhovalců zaokrouhleno plus minus na 200 tisíc. A ten Feldy odpovídá, že jeho problémem je, jestli mu můžou říct, kdo je ten milion lidí. Jinými slovy, situace v tomto směru je absolutně katastrofální a tady je ten důvod, jo? Protože říká, není ani otázka toho počtu, ale toho, že vlastně jsem, že vlastně je to vlastně, je to vlastně nenásilné obsazení tady toho území, protože jedním problémem je tedy, že přišly tisíce muslimských vojáků, ti mladí, to je ono, nejde o invazi, teda nejde o útok, nejde o nějaký násilný útok. Má dva cíle, jeden z nich je vyslat co nejvíce vyškolených lidí do Evropy a více než polovina těch mladých lidí druhé, třetí generace, kteří žijou v těch nových zónách, ta se nechce integrovat, to je potenciální materiál do té armády a jako říká další věc, je to otázka teda samozřejmě strategie, protože proč nejdou ty utečenci do bohatých ropných států, když jsou hned vedle nich. Jo? Ale říká, tady jde vlastně o jinou formu okupace Evropy a to prostě klidnou formou. Takže a ty bohaté ropné krajiny je jako nepustí tedy k sobě, protože vědí, že velká část z nich, že jsou nezaměstnatelní. A také proto, že jejich peníze a oni sami, když dojde ropa, takže prostě potřebují základu na založení stran, aby se etablovali a tak dál. A heslo Evropské unie jednota, nebo jednota je v rozmanitosti, tak říkají ano, ale v rozmanitosti jako evropských národů a ne prostě národů jako třeba Francouzů, Maďarů, Němců, Rusů a tak dál, ale ne to, že by měl v Evropě vzniknout chalifát a šaria a tak dál a že by se tam měl vlastně změnit náboženský základ. Říká, tak to ne. Takže tolik tedy tady k tomu a hovoří o tom, že teď za rok a půl, že si řekneme, budeme vyprávět o tom, kolik ohnisek občanské války v Evropě už vzniklo. To říká jako zcela jasně toto. No, další zpráva hovoří o volebním podvodu v Německu, když říkají jako v nejhorších dobách NDR, no já nevím, jak se v nejhorších dobách NDR podvádělo nebo nepodvádělo ve volbách. Tam si myslím, že tam ty lidi šli a hodili to tam, protože ani jako asi moc jinou volbu jako neměli. To ani nemuseli přímo podvod, ale takhle to bylo, nepochybně. Ale tady jako se hovoří o tom, že teď nedávno, když byly volby v Berlíně, takže Berlín vypadal mnohem více jako neúspěšný stát, než nějaké jako další státy, jako je Bělorusko nebo Venezuela, které jako tak často jsou napadány kvůli volbám a podobně. A říká, že mohli být rádi, že Putin neposlal do Berlína žádné volební pozorovatele, jak řekl tam člověk v odpovědi pro Die Welt, protože to je článek Die Weltu, říká, že ta organizovaná katastrofa, říkají organizovaná, byla vidět už v té volební neděli, dlouhé fronty před volebními místnostmi, chybějící hlasovací lístky, hlasování se často konalo po 18. hodině, mnoho čekajících lidí bylo tak frustrovaných, že šli raději domů, aniž by něčeho dosáhli, čili jasný případ volebních podvodů. Na nádvoří radnice berlínské čtvrti Pankov učinil reportér šokující objev, všude zjistil prázdné hlasovací lístky pro druhé hlasování do sněmovny reprezentantů, přičemž jako ty lístky zase v těch volebních místnostech chyběly a takovéto věci. No a když si tím ještě přičteme, to, že vlastně výsledky voleb byly nějakým nedopatřením, nebo spíš záměrně uveřejněny 2 dny ještě před tím, než se ty volby konaly a podobně, tak jako je jasné. Jinak byly tam samozřejmě další ještě záležitosti. Volební účast někde činila 150%, v Tempelhof, Schönebergu, tam to bylo 126% voličů a tak dále a tak dále. Takže prostě je zcela jasné, jak to vypadalo. Jinak je tam neuvěřitelné číslo, dokonce tam bylo neplatných prohlášeno až 69% hlasů. Až 69% hlasů. To znamená, které se nehodily, byly všechny neplatné. Jo? A takže minimálně v 99 volebních okrscích hlavního města byl za neplatný prohlášen pozoruhodný počet hlasů. A ve všech hlasovacích lístcích je tam je ovlivněno zase aspoň 13 120 hlasů, kdo se bude dělat úpravy a tak dál. Takže oni sice hovoří, že to tam jako mladí a neskušení a tak dál, ty komisaři a takové toho posti, ale to je prostě hrozné, no. To je jako hrozné. Takže ani to dále už číst nebudu, je nám to jasné, bylo to jako ve Spojených státech, prostě to stačí takto říci, jako prezidentské volby v Spojených státech. Jako my si můžeme myslet o našich volbách, co chceme, že jo, to jako také tam byly připomínky některých, myslím si, že právě lidé z Volného bloku, že reklamovali, že na více urnách, kde byly poškozené ty pečetě a podobné věci. Polský ústavní soud zpochybnil nadřazenost unijního práva, to víme. Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reinders v reakci na to řekl, že unijní exekutiva využije všech prostředků, aby ochránila dodržování principu práva ve všech zemích 27. No, ono tady nejde o dodržování principu práva. Tady jde o to, jaké právo má být dodržováno. A Poláci říkají, že jejich právo, zatímco eurokomisař se domnívá, že právo EU a jinak tedy ty kritici té polské národní konzervativní vlády podle agentury Reuters, která ten článek přinesla, tak varují, že zpochybňování nadřaznosti unijního práva nad národním právem ohrožuje polské členství v EU i stabilitu bloku samotného. No nikde není psáno, že tam ty Poláci budou jako pořád. Za těchto podmínek. A já si myslím, že těch zemí za chvilku bude více, protože už si myslím, že čeho je moc, toho je příliš. A Polský ústavní soud uvedl, že členství země v Evropské unii a to, že Varšava při vstupu podepsala smlouvu o jejím fungování, neznamená, že země unijním soudům předala nejvyšší právní pravomoci ani to, že Polsko unii předává svou suverenitu. Vážení posluchači, tady bych se rád chvilku zastavil, protože my jsme to udělali. My jsme si to dali dokonce i do ústavy. Zkuste se na ní podívat a tam to máte černé na bílém. Tohle neudělalo Maďarsko také. My jsme to udělali toto, respektive my. Udělali to naši poslanci, vámi, námi volení poslanci a ani se nás na to nezeptali. Ale takhle to tam máme, takže si toto uvědomíme a až budeme mít ústavu, tak nezapomeňme, že toto je jedna z věcí, která tam určitě nemůže být. Pokud tedy chceme udržet samostatný stát a nebýt rozpuštění v Evropském islámském chalifátu. Takže samozřejmě teď je otázka soudní dvůr Evropské unie má samozřejmě jiný názor a teď jak si vysvětluje nebo vyslovuje takový do jisté míry takovou farizejskou obavu, jak tedy ta soudní reforma prosazovaná tím PISem, tou polskou vládní stranou, může ohrozit nezávislost justice v zemi. Víte, ta justice není nezávislá. Za daných okolností. To je otázka, jestli bude závislá poněkud na straně PIS anebo na Evropské unii, ale tam jako stavění toho, že je něco nezávislého dneska, kdy to tak není. Kdy to tak není a je dobře aspoň si to říci teda. Jo. Takže takhle tady k této zprávě máme půl, ještě můžeme nebo už ne?
No, pomalu bychom mohli končit.
Já ještě tady řeknu asi jednu věc. Tadyhle zase, já mám ve španělštině článek, zase Brusel odpovídá na výzvu Polska, použijeme všechny moci, abychom dosáhli teda našeho, zase ve španělštině je to totéž, ani jsem to nepřekládal. Polsko, zase další článek, Polsko jednu nohu ven z Evropské unie, když říkají, naše ústava znamená více než smlouvy EU, jak rozhodl polský ústavní soud. Je škoda, že tady nemáme polský ústavní soud, ale hlavně asi ty poslance, protože na rozdíl od těch našich se nic takové do ústavy nedali. Dneska ten náš ústavní soud to má velmi jednoduché, protože řekne, no, jak je to tam podle ústavy. A to, že to tam někdo dá bez našeho vědomí, tak jako o tom jako nic jako se nehovoří. Řeknu ještě v rychlosti dvě zprávy. Razie na rakouském kancelářství. Globalista Kurz je vyšetřován kvůli podezření z úplatkářství. Samozřejmě ta razie proběhla, když byl na návštěvě v Slovensku. Údajně proto, jenom to zkrátím, že byly prováděny průzkumy ve prospěch teda té rakouské lidové strany, které měly být fingovaně účtovány jako výdaje na studie ministerstva financí, takže jinými slovy ministerstvo financí údajně platilo průzkumy pro Kurze, ještě dříve, to bylo pro stranu a jako by pro ně, ještě než byl teda premiérem, kdy teda ještě snad uzavření těch jednání Kurz pověřil Schmidta, což teda tam byl spolupracovník a tak dál. No, já neříkám, že to není příčin, ale takové to manévry kvůli tomu, kdyby to dělali tady, tak jako tady je to přece normálka, tady je to přece naprostá normálka, ne, že bych to hájil, ale to je takové věci, tady už bylo. Takže to je ten zločin teda toho Kurze, kdo ho teďka odstavili. A Financial Times, to si ještě poslechněte, vážní posluchači, země Vyšegrádu by se měly připravit na to, že budou doplněny Araby a Asiaty. Cituje lidi napojené na Světové ekonomické fórum, to je tam jaký Schwab a spol. Jo? A Financial Times publikovali teda článek, který tvrdí, že lidé žijící v evropských zemích by se měli připravit na demografické doplnění Araby a Asiaty. A dál se tam jako hoří, tam je nějaký Parag Khama, je autorem toho článku, ten má úzké vazby na Světové ekonomické fórum. A tam jak si hovoří o tom, že dnešní fiskálně napjaté a vylidněné země Vyšegrádu, slyšíte to, jsme vylidnění prej, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko by se měly spojit do větší federace, která by lépe spravovala životně důležité lesy zemědělství řeky, aby se připravovala na demografické doplnění Araby a Asiaty. Abychom se spojili do nějaké, ne federace, ale konfederace, to já s tím souhlasím, ale mimo jiné právě proto, abychom eliminovali nebezpečí, že nám sem z Evropské unie budou prostě tito národní hosté vnucení. Takže to je asi pro dnešek všechno, víc toho si zřejmě nestačíme. Jinak já bych chtěl ještě využít této příležitosti a pozvat vás, vážení posluchači, na úterní debatní pořad na tom druhém streamu svobodného vysílače, kdyby tedy tím pozvaným debatujícím měl být pan Matěj Gregor, jako představitel mladé generace. Takže kde budeme probírat české národní zájmy a některé další věci. Takže tolik bude mě pro dnešek asi.
Děkuji panu Tichému za dvě hodinky zase vyčerpávajících informací a nedostali jsme se ke kočkování a k nátlakům, takže já jenom zmíním, kdo máte Facebook, sledujte Janu Zvirtek-Hamplovou, její profil Když tak zdravé fórum, což je taková skupina. Co k tomu říct, čeká nás advokáty v Hnutí pro libertáte a všechny ve zdravém fóru hodně práce. Dnes mne moc potěšila jedna známá sportovkyně, která prý nám chce pomoci v Hnutí odporu, protože je to už neúnosné, co si vůči nám dovolují. Hlásí se další lidé a je to opravdu neskutečné, co jsou schopni naši mocní zavídání na lidi, aby nás přinutili k očkování, které je proti slibovanému totálním fiaskem. Nikdy mi nenapadlo, že to vyslovím, ale ta chvíle nastala. Židé taky nesměli od určitého okamžiku do restaurací. Uvažuje se tady o rasové, rasové covid segregaci jen s jiným nátěrem. Je to neuvěřitelné a nesmíme to připustit, protože k tomu není absolutně žádný medicínský důvod. O právních aspektech nemluvě. Právní stát by se tak stal definitivně minulostí. Tak, to je nejnovější post tedy Jany Zvěrtek-Hamplové, takže doporučím. Pane inženýre, děkuji a v úterý tedy těším se na...
Úterý naslyšenou, já mám ještě k vám jednu prosbičku a jednu krátkou informaci. Já jsem teď někde zaslechl, že údajně mělo být v Německu zastaveno očkování.
Já jsem to taky slyšel včera.
Jestli to je pravda, prosím vás, podívejte se na to. V úterý bychom si k tomu řekli. A byly mě poslány nějaké texty z Evropské unie ve francouzštině, což mě problém nedělá, ale bylo to hodně a bylo tam ještě u toho nějaké přílohy, kde to údajně i Evropská unie jako by měla zastavovat, ale tam bylo jenom v tom textu prvním, který jsem začal přečíst, jsem to četl někdy mezi 3:30, 4:00 ráno, pak už jsem nemohl. Tak tam bylo jenom to, že to očkování, že to je výborný, je nejlepší, ale nicméně, že to moc nefunguje, takže teďka, že jsou povoleny nějaké další 3 léky a jako alternativa a po novém roce od října, to už by teďka mělo být, a od nového roku nějaké další. Ale musím se podívat, neviděl jsem tam explicitně, že by se očkování mělo zastavovat. Musím se ještě na ty texty podívat. Čili zkusme se tak na to podívat oba a do futerýž tak si k tomu něco řekneme. A posluchače rovněž.
Já jsem to někde zalehl na VK, ale někam mi to jak na potvoru zmizelo, takže já to zkusím dohledat, jestli to vůbec ještě někde najdu, ale...
To je další věc, oni to asi možná zase rychle stáhnou, protože tady jako budeme snaživější, budeme papeštější než papež, no. Jako v 89. jak já říkám, celá Evropa už věděla, jako o co běží, všude byly změny, my jsme tady měli enderáky na plotě, trabantu plnou Prahu, ale pořád jsme dělali jako keby nič, jo, tady vedení, no, bude stejný.
Dobře, jdeme se na to kouknout i dále. Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové, a my si dáme hnedky za chvilenku, tedy nejaktuálnější z 11. teď října roku 2021, tedy se týden staré pomalu otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina, takže jdeme na to. Pane inženýre, děkuji.
A dobrou noc, díky za spolupráci a pozornost, díky. Máte. Naslyšenou.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.